Деяния на апостолите. Евангелист Лука пише и тази книга и ни дава информация, която е много важна за нас, защото това е информация, свързана с живота на първата църква. Какво се случва в първата църква, как са поели хода на служението си апостолите и как това служение продължава и до днес. Или това е книгата, която все още не е завършена, защото църквата на Господ Исус Христос продължава да бъде на тази земя и да служи на този свят и да издига името на своя Господ и Спасител. Ще прочетем стихове от 1 глава от 12 до 26 и ще размишляваме върху тях. Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма наречен Илионски, който е близо до Ерусалим на разстояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където живееха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зелот и Юда Яковов. Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исуса и с братята му. През тези дни Петър стана посред братята и имаше събрано множество около 120 души и каза: «Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Святия Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тези, които хванаха Исуса. Защото той се числеси между нас и получи дял в това служение. И тъй той придоби нива от заплатата на своята неправда и като падна стрелглав, пукна се през средата и всичките му черва изтекоха. И това стана известно на всичките ерусалимски жители, така че тази нива се наименува по езика на Акелдама, т.е. кръвната нива, защото е писано в книгата на псалмите. Жилището му ще запустее и няма кой да живее в него. И друг нека да вземе чинът му. И тъй от човеците, които дружаха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като почна от времето, когато Йоан кръщаваше, и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението му. И така поставиха двама. Йосиф, наречен Варсава, чието призиме е Юст, и Матия. И помолиха се, казвайки: «Ти, Господи, сърцеверецо на всички, покажи онзи от тези двама, когато си избрал да вземе мястото в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето си място». И хвърлиха жребий за тях, и жребият падна на Матия. И той се причисли към 11-те апостоли. Амин. Говорихме за някои неща, някои събития или някои стъпки, които трябваше да се изминат, някои събития, които трябваше да се случат преди денят на Петдесетница. Денят на Петдесетница е ключовият момент в живота на църквата или в историята на църквата, в, както казваме, в раждането на църквата, но има един период от време, един период на изчакване, времето от Възкресението до Възнесението и след това има още един период от времето от Възнесението до денят на Петдесетница. И това също време е важно да можем да видим какво се случва пък през това време. Казахме, че основното, което се случва, е апостолите да чакат. Те трябваше да чакат търпеливо това, което им беше обещано от тяхният учител, от Господ Исус Христос. Възнесението също е едно велико и отбелязващо събитие, което Божието Слово не дава, за което Божието Слово не дава информация и евангелист Лука пише за него, така че и ние да имаме достъп до тази информация, да не е известно какво се случва и съответно ние имахме нашите размишления върху това, което се случва и това е едно от събитията, което трябваше да се изпълни преди да настане денят на Петдесетница. Или трябваше апостолите да чакат, но през времето на чакане те пък получаваха наставление. Наставление, което трябваше да получат, което трябваше да изпълнят, което трябваше да осмислят, трябваше така да се молят, трябваше да бъдат свидетели на Възнесението или тези събития, които ние разглеждаме, трябваше да бъдат изпълнени, за да настане този така чудесен момент, велик момент, денят на Петдесетница, който който наричаме денят на раждането на църквата. Или възнесението е факт. Ние доста говорихме миналия път върху за него и не го подлагаме на никакво съмнение. Апостолите са свидетели, а ние стоим на основата на тяхното свидетелство и на тяхното поучение, така че ние вярваме във възнесението, ние приемаме възнесението като факт. И продължава историята. Свидетелите се връщат от Илионския хълм. Той е толкова близко, казване се, на един съботен ден път, толкова всъщност колкото е разрешено да се върви в един съботен ден. Или един съботен ден означава разрешеното време за юдеите, което те можеше в събота да вървят. Това е около километър, километър и 100 метра или едно кратко разстояние, което може да бъде изминато. И сега отбелязваме нещо важно. Евангелист Лука споделя с нас информация за това какво са правили апостолите, след като са се върнали от свидетелството на Възнесението, след като се връщат от Илионския хълм. С какво са се занимавали през последните 10 дни до Пятидесетница? Лука 24 глава, 53 стих и Деяния на апостолите, 1 глава, 14 стих, ни казват или дават информация за това какво са правили апостолите в този период на изчакване. Казвани се, и бяха постоянно в храма, хвалящи, благославящи Бога. И Деяния 1:14, всички тие единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. Или имаме информация за това какво са правили. Постоянно в храма, хвалещи и славещи Бога и в една постоянна молитва в дома. Или постоянна молитва и хваление в храма и постоянна молитва и хваление в дома. Едно чудесно съчетание, което пък е един добър пример или рецепта и за нас. Постоянна молитва или постоянно присъствие в храма тогава, когато имаме тази възможност, тогава, когато имаме времето и чудесната привилегия да бъдем заедно в Божия дом и ние не трябва да пропускаме тези моменти. В никакъв случай не трябва да ги пренебрегваме, защото това е рецептата за случващите се неща в духовен план. Защо не и в физически? Тези, които са близко до Господа, тези, които са едно в единение, тези, които са в една постоянна молитва, получават. Ето днешните свидетелства дават тази информация и това доказателство за това. Тези, които са били във вторник, тези, които са излязли на помазание, получили са победа от Господа. Тези, които ги е нямало, изгубили са нещо. Така че имаме правилното указание, имаме правилната рецепта. Те трябваше да имат една чудесна подготовка за по-велики неща и събития, които ще се случат не само в тяхния живот, но и живота на църквата. И те трябваше да бъдат част от това, което ще се случи, което Господ е предвидел. Така че съчетанието е много добро, което стои пред нас. С какво са се отличавали молитвите на апостолите, а също и на жените, които са били с тях, защото и те са споменати. Молитвата им е имала две основни характеристики. Едната е постоянство, а другата е единодушие. Кои са хората, които са събрани в молитва? Евангелист Лука уточнява, че са били някъде около 120 души. Или тази цифра пък никак не е случайна. Това число е споменато, защото според юдейския закон една общност е имала право на самостоятелно съществуване и свой съвет, само ако е наброявала най-малко 120 души мъже юдеи. Трябвало да бъдат тази численост или не по-малко от това, за да могат да бъдат признати. Да бъдат признати като общност, да могат да имат свой съвет и той да взима съответните решения. Може би юдейските закони са били по-добри от колкото нашите правила днес, когато размишлявах върху това, което има като подготовка, това, което ще споделя с вас. Веднага насочих вниманието си към нашето време, в което ние живеем, към времето, в което имаме свобода, която от една страна е добре да имаме, от друга страна като че ли малко ни пречи и малко ни смущава, защото някак се олекваме в посока на това да сме признати, да сме регистрирани, да сме хора, които търсим някакво признание за това, че сме някаква общност в времето и в държавата, в която живеем. Тогава 120 души е трябвало да бъдат събрани, за да бъдат официално признати и да се гледа на тях сериозно. Днес при нас Двама човека, църква, трима човека, деноминация. Може и обратно. Нали, и с двама може деноминация. Имаш един устав, попълваш дадени документи и създаваш деноминация. Кой стои за тая деноминация? Понякога стои една единствена личност, което е доста несериозно в очите на обществото, пък и в нашите очи. От тази информация обаче ние разбираме, че Исусовите ученици са били вече достатъчно на брой, за да образуват една цяла общност. Сега, както за всяко друго нещо, тук има и други версии, които оспорват това число, 120 души. Казва се, някои изследователи казват и откриват в това число 120 някаква символика, като пренасочват вниманието в Стария Завет, 12 племена, после 12 апостоли, после пък 120 прилича на 12-1-0, или има някакви тълкования, 120 се молят. Други казват, че това са само един малък и незначителен брой от всички вярващи последвали Христос, който се е явил след възкресението си на повече от 500 души наведнъж. 1 Коринтяни 15 глава, 6 стих пък ни дава тази информация, че хората са били доста повече от това, което понякога се споменава и някак се остава впечатление, че са една малка група хора. Това съвсем не е така. Последователи е имало и те са били доста сериозни. Нали? Спомняме си моментите, в които Исус примерно изпрати 70. Не се говори за тяхните имена, нищо не знаем за тях, кои са тези хора, откъде са тези хора, от кои населени места са, какви домове са, семейни ли са, не семейни ли са. Не знаем повече, знаем само, че Исус е следван от множество хора и около 500 души са били тези, които постоянно, почти постоянно са го следвали и са приемали неговото учение и така могат да се нарекат негови ученици. И една част от тях явно са били пък още по-активни, те са постоянствали и са отделяли цялото си време, насочвали са приоритетите си към това да бъдат в Божия дом, постоянна молитва и да чакат това, което е обещано от него. Ние не спорим и не влизаме в подробности. Важното е, че 11 апостоли са там, заедно с майката на Исус Мария. Тук евангелист Лука някак си определя едно почетно място. Там са и братята му. Това пък ни показва, че всъщност Исусовото служение дава отражение и в неговия дом и братята му са тези, които също са последвали неговото учение, което е нещо насърчително и за нас, когато се молим за нашите домове. Важно е какво са правили, когато са събрани. Какво са правили? Молили са се единодушно, ни казва Божието Слово. Те са правили едно и също нещо. Всички са правили едно и също нещо. Думата единодушие означава точно това. Всички да правят едно и също нещо, когато са събрани. Сега, ние можем да казваме примерно, че когато сме в Божия дом, също сме в единодушие. Ама тогава, когато имаме някакви наблюдения в богослуженията, разбираме, че съвсем не е така или пък малко се разминаваме или се отклоняваме от значението на тази дума. Защото тогава, когато примерно имаме молитвена служба или пък тогава, когато всички се молят или трябва да се молят, едни се молят, други примерно си говорят, трети стоят вън или излизат и влизат, четвърти пък само гледат какво ще се случи, дали ще се случи нещо сензационно, дали ще се случи нещо интересно или не сме в едно такова пълно единодушие, за което тук не се говори, че апостолите са били. Явно те са стояли и когато са казали молим се, всички се молят, всички издигат глас, всички са ентусиазирани да го правят и правят едно и също нещо, а не различните групи от хора да правят нещо различно. Те са се молили заедно в еднакво съгласие за това за какво да се молят. Или имали са еднаква цел, имали са и еднакъв подтик. Втора характеристика на тяхната молитва. Те са постоянни, т.е. те са упорити, те са дейни и те са последователни в онова, с което са се заели. Исус им дава, нали, обещание, казва им, че трябва да има период на изчакване и те спазват всички тези указания, които са дадени, обаче са упорити в дейността си. Тук вече виждаме колебанията някакси да са отминали. Тук вече виждаме съмненията някак си да стоят на заден план. Тук вече виждаме страховете да ни надделяват в сърцата и в тяхния живот. Всъщност те са упорити, те са дейни и те са последователни в това, което правят. Тук евангелист Лука употребява тези думи или този термин по-нататък и за новоповярвалите, които постоянстваха в поучението на апостолите. Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих. Или първата църква тръгва много пряко по стъпките на апостолите и върви много близко до това, което те предават като учение. Тези, които са новоповярвали, за тях се казва, те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Много често ние споменаваме този стих, защото е много важен за църквата на Господ Исус Христос, тъй като значението му не се е размило. Всъщност ние това трябва да преследваме, това трябва да правим и в това също трябва да постоянстваме. Постоянстваха в поучението. Трябва да го правим. Винаги трябва да има поучение, ние да постоянстваме в него. Всички имаме нужда да се обучаваме. Всички имаме нужда да получим повече и повече информация и да бъдем повече и повече жадни, да вземем това, което Господ ни е дал като обещание, като наставление, като поучение, като назидание, като нещо, което ние трябва да изпълняваме в нашия живот. Знаейки го, ние можем да учим и другите. Общението е важно. Общението също е важно. Много го говорим и някой казва, ама то това е до банално повтаряне, банално напомнение, че е важно. Важно е, знаем го, банално е, но не го правим. Не го правим. Защо не го правим? Или защото се бунтуваме, или защото не го взимаме на сериозно. Но това е първата църква, това са първите стъпки и това са първите указания, които те следват. Апостолите започват да го правят заедно. Първо помежду си. И да на 10-те събрани заедно, Исус им се явява, ядат хляб заедно, дава им поучения заедно. После се казва 120 души събрани заедно и там постоянстват, постоянстват в молитвата, постоянстват в общението. Мислим, че са нямали работа. Със сигурност са имали работа. Тогава прехраната се изкарвала доста по-трудно, отколкото днес. Тогава, за да се нахраниш за деня, е трябвало да положиш доста по-големи усилия. Тук не говорим за богаташите в римските палати, тук говорим за обикновените хора. Да, някои са били свръхбогати, но много хора, или повечето хора, или голяма част, големият процент от хората са били бедни. И прехраната е била оскъдна. За да се изкараш прехраната е трябвало да се трудиш. И ние се спомняме епизодите, тогава, когато рибарите ловят риба, нали? Цяла нощ се трудихме, нищо не уловихме. Това означава, няма прехрана за семействата ни. Това означава, няма бъдеще, което да гледаме. Не можем да си купим нищо, не можем да снабдим елементарните си потребности. Но те го правеха. Те постоянстваха в общението. Без оглед на това, че правят жертва относно това, което пропускат за тяхната работа, рибата, която пропускат да уловят, или пък работата, или времето за почивка, което жертват, но те стоят там и общуват и постоянстват в това общение. Постоянстват и в проломяването на хляба, или тогава са го правили доста по-често, отколкото ние го правим днес. Не, че ние днес не можем да го правим често, пак го правим с цел да не се размие значението. Да не би да стане една форма, която само следваме, а не осъзнаваме какво всъщност се е случило и какво е отражението върху нашия живот. Молитвите. Постоянствали са в молитва. Били са дейни, били са последователни, били са упорити в молитва. Не, че ние не сме упорити, особено тогава, когато се застъпваме за дадена нужда. И това е факт и това е нещо, което може така да е насърчително за нас. Винаги, когато говорим за църквата, понякога, когато нещата като че ли се движат в някакво определено течение и нещата са добре и са рутинни, може да има някакво отпускане. Но в църквата се забелязва, когато има нужда, когато има основен проблем, когато някой пострада, нещо се случи, църквата скача. Църквата се мобилизира и тогава наистина ние постоянстваме и ходатайстваме в молитви, като сме упорити, като сме действени, които сме последователни. Това, което всъщност правеха апостолите, това, което правеше и първата църква. И сега, тук не може да има никакво съмнение за това каква е основата на молитвата им, на това единодушие и на това постоянство. Защото, аз казах тогава, когато, примерно, имаме нужди, ние наистина реагираме така, някак се реагираме правилно, упорито, молим се. Тук обаче те не се молят за здравословните си проблеми, не се молят за битовите си проблеми. Те са единодушни, те са упорити, те са дейни и са постоянни относно заръката и общението и обещанието, което Исус им дава. Той е обещал скоро да им изпрати духа си. Всъщност, те са постоянни в това, това да се случи в живота им. Те се молят за това, това да се случи така, както Исус го е обещал. Някой ще каже защо. Ами те не знаят. Ами те не знаят какво е да си изпълнен с Святия Дух, обаче знаят какво е Исус да е между тях. И всъщност осъзнават какво нямат, когато Исус вече се е възнесъл на небето. Какво им липсва? Това осъзнават. И със сигурност, когато вече се спомнят думите на Исус, като казва, аз няма да ви оставя сами. Аз няма да ви оставя сираци. Аз ще ви изпратя духа си, аз ще ви изпратя друг утешител, който ще ви напъства, който ще ви води, който ще ви укрепява. И те имат дефицит в това. И те чакат точно това. Чакат това да се случи и са упорити в чакането, и са упорити в молитвата за това, което Исус е обещал, то да се изпълни. Обещал е скоро да им изпрати от своя дух. И им е заръчал да го дочакат и после да започнат да свидетелстват. Или трябва нещо да се случи. Това е следващото нещо, което трябва да се случи, преди те да започнат да свидетелстват. Преди да започнат своето служение, преди да тръгнат и да имат своите битки, своите борби, своите предизвикателства в своето служение. Трябва им тази сила, трябва им тази сигурност, трябва им тази опора, ако можем и така да кажем, защото те се е чувствали, когато Исус е бил между тях. Нали? Те са го виждали да върви по водите. Виждали са го да върви по водата и един от тях тръгва, за да върви и той. Това означава, че те са имали някаква сигурност, те са имали укрепяване чрез него, те са имали това, което никой друг не може да им даде. И са чувствали неговата сила, чувствали са неговото присъствие толкова осезаемо в живота. Сега в този момент на чакане Исус го няма и не са изпълнени с Святия Дух, нещо им липсва. И те са упорити да го получат, това, което ни липсва. Хубаво е ние да бъдем упорити, да искаме това, което Исус е обещал, да изпълни живота ни, защото наистина с тази пълнота ние се чувстваме по-сигурни, ние се чувстваме по-закрилени, ние се чувстваме по-победоносни в нашето служение. Исус е заръчал и те трябва да чакат преди да свидетелстват. Какво пък научаваме от този факт или тази информация? Разбираме, че дори Бог да е обещал нещо, то молитвите ни никак не са излишни. Защото понякога, или можем да кажем, не е правилно да си мислим, щом като Бог е обещал нещо, то ще го изпълни, а ние можем само така да си чакаме, да стоим и да гледаме. Всъщност, разбираме, че когато Бог е обещал, то ще стане, то няма как да не стане, но в този период на чакане, нашите молитви никак не са излишни. Защото можем да тръгнем в друга посока. Бог е обещал. Обещал ти е някакво бъдеще. Дал ти е някакво откровение. Има някакво пророчество за теб. Имал си нещо, което си сигурен. Общение с Бога. Било на сън, било видение. Било отговор на молитва. Било някакво уверение, което вътрешно имаш, че Бог ще изпълни едно обещание, което ти е дал. Какво правим? Какво правим, докато чакаме то да се изпълни? Да си гледаме другата работа? Да си ходим за риба? Да си говорим за разни неща относно живота на някой друг, т.е. да си поклюкарстваме, т.е. да си правим всичко, но не и да общуваме с Бога заедно. А тук примерът е точно такъв. Те имаха обещанието, Бог щеше да изпълни обещанието си, но те биха винаги заедно да бъдат дейни в желанието си и в чакането си това да се случи в момента, в който Господ реши. А иначе и ние чакаме, но понякога чакаме пасивно. Те обаче чакаха активно. И дори когато ние сме пасивни, ние недоволстваме за това, че Бог се бави в обещанията си, ако сме сигурни, че те така или иначе ще се случат. Казваме, защо Господи се бавиш? Най-вече понякога сме критични, защо се бави и не идва да ни вземе. Нали? Но ние миналия път говорихме за това, вторник си говорихме за това. То е хубаво да чакаме Бог да си изпълни обещанията, Бог да направи това, което е казал, Бог да даде отговора, който е обещал, ама когато дойде, или имаме ли дързостта, говорихме за Йов, за един праведник, за който не знаем много, нали, той се появява така някак се изведнъж в Библията, извън цялата еврейска история, историята на Божия народ, появява се, но виждаме отношението на Бога към него и неговото отношение към Бога. Той имаше една сигурност за това, че ако влезе в дискусия с Бога, за това, че ако има среща с Бога, ако Господ го повика на среща, той ще изложи делата си и Бог ще разбере, че той е праведен. В това беше сигурен. И ние така доста сериозно трябва да се замислим, искаме ли такава среща с Бога. Бихме ли желали? Или само, както казахме, искаме да чакаме и чакаме Той да отговори едностранно на нашите нужди и на нашите проблеми. Готови ли сме за една такава среща? Определено тук тези хора бяха готови също. Бяха готови. Да, имаше колебания, имаше страхове, имаше и такива моменти след Възкресението, в които моменти се получи труст в тяхния живот и в начина на тяхните разбирания за това, което и тяхните очаквания за това, което се е случило, но в следващия момент те бяха укрепени и насочиха времето си, силите си, вниманието си върху това, което Господ е обещал и те трябва да го получат и бяха сигурни, че ще го получат. Но обещанията на Бога ни дават и правото да се молим и ни вдъхват увереност, че Той ще чуе нашите молитви и ще откликне. И така, кое е другото събитие, което трябваше да се случи преди Петдесетница? Първото беше учениците да получат за ръка от Учителя си, от Господ Исус Христос лично. Второто, те да бъдат свидетели на Неговото възнесение, как Той се възнася на небето и Той желаеше те да бъдат тези свидетели и го направи публично пред тях. На трето място, те се молят Святия Дух да дойде или бяха във време на молитва и постоянство. И последното, което трябваше да се случи е те да заменят Юда с Матия като апостол. Сега, за предателството на Юда, което се определя като неправда, няма да се спираме и няма да говорим. Мисля, че това не е нещо, което може да се разгръща или трябва да се разгръща върху нашето внимание. Да, разбираме, че това е една неправда, която се е случило, нещо неправилно, което е постъпило. Няма да разискваме подробно този герой в Библията, тази личност в Библията, за който имаме някаква информация. Обаче насочваме вниманието си към това, което апостолите осъзнават. Още от Стария Завет се казва и се споменава, че Юда трябва да бъде заменен. Псалом 69 и Псалом 109 някак си дават информация в Стария Завет за това, което ще се случи в бъдеще време, в новозаветно време. И това, което трябва да се направи, когато има нещо нередно или тогава, когато някой отстъпи. Псалом 109, 20 стих, втората част, се казва «Друг нека да вземе чинът му». Или апостол Петър тогава, когато се изправя и дава указания за това, което трябва да се направи, че нещо трябва да се изпълни, той цитира Старият Завет. И така, кой трябва да бъде избран и какъв трябва да е този човек? Трябва да бъде човек, който е натоварен с отговорност или с отговорността да съхрани истинското предание за Исус и да е бил от хората, които са свидетели за делата на Исус. Сега тук има много спорове и несъгласия с избора на Матия. Някои казват, че това е грешка, която е допусната, или това е грешен избор, който е направен, защото за него не знаем нищо, нито дори преди избора, нито след избора. Или той е избран, той е част от апостолите, но нямаме информация какво е неговото служение, каква е неговата дейност, какво точно е правил, с какво е заслужил това призвание да се причисли, защото ние виждаме последния стих на първа глава, се казва, че той се причисли към 11-те апостоли. Дали е било грешка, така както казват някои? Ние знаем малко за този човек. Колко повече трябва да кажем, че знаем примерно за апостол Павел. И когато коментираме някои други текстове от Божието Слово, примерно, че имената на апостолите ще бъдат на 12-те основни камъка на небесния град Ерусалим, веднага казвам, че най-вероятно името, което ще бъде заменено, името на Юда, което ще бъде заменено, ще е името на апостол Павел. Най-вероятно ще е така, защото и апостол Павел е лично избран от Господа за апостол и той неведнъж така отбелязва този факт. Той казва, не е човеци, не ме избра събора, не ме избра събранието, не ме избраха някои хора, не ме избра някоя организация. Избра ме лично Господ и ме въведи в това апостолство и в това служение. За Матия не се казва такова нещо. И все пак, можем да кажем, че Матия е бил един добър човек. Какво казва апостол Петър? Да, той казва, че трябва да се изпълни на това, което е писано в Стария Завет, но виждаме от информацията, която ни е дадена относно този избор, че те не са се отнесли, апостолите не са се отнесли безотговорно или лековато към това действие, към този въпрос. И тъй от човеците, които дружаха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като почна от времето, когато Йоан кръщаваше, и следва до деня, когато се възнесе от нас. Един от тях трябва да бъде свидетел с нас на възкресението му. Или Матия е отговарял на тези изисквания. Всъщност, казва се, че там са били 120 души. Явно, цетката е била много ситна. От 120 души са намерили само двама, които да отговарят на тези изисквания. Един от тях е бил Матия. Защо нямаме информация, защо не виждаме този човек да е деен като апостол, като останалите, ние не можем да дадем отговор. Може би е бил наистина много добър човек, отговарящ на всички условия, но неподходящ точно за тази длъжност. Но не може да се говори по никакъв случай за груба грешка. Поне евангелист Лука не споменава за такава грешка. Със сигурност, ако беше допусната грешка, той някак се щеше да вмъкне в това, което пише и щеше да ни даде информация, че има грешка и тя трябва да бъде поправена, но той не споменава за такава грешка. Напротив, той не запознава с факторите, допринесли за избора на Матия. Първо, вярващите се допитват до свещеното писание, това за което говорихме за апостол Петър. Какъв трябва да бъде? Те се допитват до свещеното писание, те спазват указанията на свещеното писание, те изпълняват това, което е казано. Трябва да се спази писанието и те го правят. На второ място, те се осланят на здравия разум, защото заместникът, знаеки, че трябва да отговаря на същите условия, които отговарят и те. Да бъде свидетел, да бъде с тях, да е бил с Исус. Значи явно този човек е бил един от тези, които са имали своето свидетелство, имали със своето уверение, имали със своето израстване, имали своята промяна в живота си. Всичко това е спазено и здравият разум насочва вниманието точно към тази личност. На трето място, те се молят, знаеки, че Бог познава сърцата. Те представят човека в молитва, не правят избор с гласуване. Не, те се молят. И след като се молят, те пак не гласуват, а хвърлят жребий, за да узнаят Божията воля. Сега трябва да кажем, че тази практика я има в Стария Завет, установена е в Стария Завет, но не е използвана в новозаветния текст. Не се използва в Новия Завет, като изключим този случай с изборът на Матия. Но по този начин те са се доверявали Бог да покаже, Бог да изяви човека, който трябва да замести, да заеме мястото на Юда. Тоест, не са съвсем грешни пътищата, по които Бог може да направлява, и те избират тези пътища. И не се казва пак, че Матия се причисли към 11-те апостоли, каквото и да означава това. Може би пълният отговор ще го разберем единствено и само в небето. И така, виждаме готовата сцена и с нея завършваме. Една чудесна сцена, една чудесна картина, готова сцена за деня на Пятидесетница. Подготовката е направена точно според Божия план. Апостолите са извървяли необходимите стъпки. Всичко онова, което трябва да се случи, всичко онова, което е с Божия план, те са го направили. И какво очакват? Те чакат Святия Дух да се излее. Или мястото на Юда е попълнено, но мястото на Исус все още не е заето от Святия Дух. И виждаме някакси. Виждаме картината, чудесна картина, която стои пред очите ни. 120 човека чакат в Ерусалим и постоянстват единодушно в молитва, готови да се подчинят на Христовата заповед. Веднага, щом той изпълни тази своя заповед, те ще влязат в своето чудесно служение. Чудесна картина. Чудесна картина. Първите последователи, или част от първите, най-ревностните последователи, стоят и чакат изпълнението на обещанията на Господ. Можем ли да видим тази картина днес в нашата църква? Можем ли да видим тази картина днес в нашия живот? Можем ли да я осмислим и да кажем: Господи, и ние сме тези очакащите. Чакаме да се изпълни Твоето обещание. Дойди, Господи Исусе, за да ни вземеш. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние Те благодарим. Благодарим Ти за изпълнените обещания, благодарим Ти и за обещанията, които има да се изпълнят в живота на всеки един от нас. Благослови ни, Боже. Благослови ни във времето на чакане. Ние сме в период на очакване. Но този период също е динамичен за нас. И това, което правиха апостолите, е добре да го правим и ние. Дадена ни е чудесната рецепта, дадена ни е чудесната насока за това, което можем да правим във времето на чакане. Да бъде едно динамично време в живота на Твоята църква, за да може, когато се изпълни обещанието, Ти да вземеш невястата си и тя да царува заедно с Тебе. Господи, благодарим Ти за тези обещания, които знаем, че ще се изпълнят. Благодарим Ти, че сме част от тези обещания. Помогни ни да Те следваме. Помогни ни да Те чакаме, така както Ти искаш да Те чакаме. Помогни ни, Господи, да преосмислим приоритетите си, целите си и да насочим вниманието си единствено и само към Тебе. А всичко останало ще ни се прибави в живота. Да бъде благословено името Ти.